La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Audierea fostului președinte Voronin în legătură cu tulburările din 7-8 aprilie 2009 vor continua marți.
La ieșirea de la Procuratura Generală, Voronin a declarat astăzi că nu și-a schimbat părerea. Pe 7 aprilie a avut loc o tentativă de lovitură de stat.
Și ca în fiecare luni la Europa Liberă, rubrica Dreptul tău. Astăzi despre noul sistem de asistență socială.
La început, buletinul de știri al Europei Libere. Fostul președinte Vladimir Voronin își menține opinia că protestele față de victoria comuniștilor la alegerile de pe 5 aprilie au fost o tentativă de lovitură de stat pregătită cu mult înainte. Liderul comuniștilor a fost audiat astăzi de Procuratura Generală în calitate de martor.
S-au grăbit băieții să facă ceea ce le trebuia lor să facă, ceea ce era planificat din timp, indiferent de ce nu s-a întâmplat pe data de 5 aprilie.
Tulburările în masă de pe 7 aprilie, soldate cu distrugerea clădirilor Parlamentului și Președinției, au fost urmate de sute de arestări în rândul protestatarilor. Presa a scris că cel puțin 3 tineri au fost uciși în arestul poliției. Procuratura îi anchetează pe fostul ministru de interne și pe fostul comisar al poliției din Chișinău, acuzați de neglijență. Juristul Partidului Comuniștilor, Serghei Sârbu, l-a acționat în judecată pe președintele interimar Mihai Ghimpu, pe motiv că i-a întrerupt cu 2 ani înainte de termen mandatul în Comisia de Certificare de pe lângă Ministerul Justiției. Sârbu îl acuză pe Ghimpu că ar fi încălcat legea prin decretul de înlocuire a membrilor acestei comisii, responsabile cu înregistrarea organizațiilor neguvernamentale, inclusiv a partidelor. Președintele interimar nu a comentat deocamdată acuzațiile. Președintele României, Traian Băsescu, este așteptat mâine într-o vizită de 2 zile în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presă, el va fi însoțit de cel puțin 6 miniștri și alte oficialități, inclusiv deputatul Tudor Panțâru, originar din Republica Moldova. Programul include convorbiri cu autoritățile de la Chișinău și liderii fracțiunilor parlamentare, inclusiv cea a comuniștilor, depuneri de flori la mormintele unor personalități, inclusiv Grigore Vieru, la cimitirile ostașilor români și o vizită la Cahul. Ministrii de externe din Lituania și Estonia au cerut Uniunii Europene să-i ofere Ucrainei un statut special și să-i promită aderarea în viitor. La o reuniune a ministrilor europeni de externe, cei doi ministri baltici au descris Ucraina drept o țară care nu este gata de aderare, dar pentru care statutul de parteneră este prea puțin. Discuțiile au loc înaintea turului 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale ucrainene, la care se vor confrunta pe 7 februarie Iulia Timoșenko și Victor Ianukovici, într-un semnal că ar dori normalizarea relației cu Ucraina, Rusia a anunțat astăzi sosirea noului său ambasador la Kiev după o amânare de 5 luni. Vărul fostului lider irachian, cunoscut cu porecla Ali Chimicul, a fost executat astăzi prin spânzurătoare. Cu o săptămână în urmă, Ali Hassad al-Mayed a fost condamnat pentru atacul din 1988 împotriva curzilor din satul Halabia din nordul Irakului, unde au fost uciși aproximativ 5.000 de oameni. Organizația Human Rights Watch spune că Ali Chimicul ar fi responsabil de uciderea ori dispariția a peste 100.000 de curzi în anii 1980. Tot în Irak, 3 explozii puternice în centrul capitalei Bagdad au ucis astăzi cel puțin 36 de oameni și au rănit peste 70. Ultimul atac important la Bagdad avusese loc pe 8 decembrie și se soldase cu peste 100 de morți.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fostul președinte Vladimir Voronin a fost audiat în calitate de martor timp de peste 3 ore la Procuratura Generală în cadrul anchetei privind tulburările din 7-8 aprilie 2009. Mai multe de la corespondentul Europei Libere, Paul Hodorogea.
La ieșirea din procuratură, ex-președintele Vladimir Voronin a declarat că nu poate spune prea multe despre audiere, care este secretă. El a ținut însă să sublinieze că ce l-a preocupat în timpul incidentelor din aprilie anul trecut a fost să se evite victimele sau vărsările de sânge și că i-a dat ministrului de interne indicații în acest sens.
89, când eram ministru de interne, tot așa să n-am parcurs la vărsări de sânge și la jertfe omenești. În 2002, când cu Roșca am stat 6 luni de zile față în față în corturi, tot așa, n-am permis vărsări de sânge. Și acum tot așa, așa sarcină a fost pus organelor de interne și nu numai tuturor participanților care au fost. Problema cu asta trece e că aceste nemulțumiri trebuie să fie regulate pe metode politice, dar nu prin forță. Asta e prostie, idiotism. Cum altfel să intervii dacă în fața ta stau copii de 12-14 ani? Ce mai scump pe pământ? O clădire sau o viață unui om?
Voronin a mai spus că rezultatele definitive ale alegerilor erau așteptate pe 8 aprilie.
Deci s-au grăbit băieții să facă ceea ce le trebuia lor să facă, ceea ce era planificat din timp, indiferent de ce nu s-a întâmplat pe data de 5 aprilie.
Igor Popa, șeful secției exercitare a urmăririi penale pe cauze excepționale a Procuraturii Generale, a dat mai multe informații despre audierea lui Voronin.
Audierea domnului Vladimir Voronin, ex-președinte Republicii Moldova, a început cu referire la evenimentele din 7 aprilie, referitor la dosarul pornit pe fapt neglijență ex-ministru de interne Gheorghe Papuc și ex-comisar general Amucevi Chișinău Botnar și referitor la distrugerea originalului declarației de independență. Urmează să fie citate toate persoanele teoretic, toate persoanele care dispun de informații referitor la evenimentele care ne interesează, inclusiv persoane cu funcții de răspundere. Și concluzii vor fi făcute în dependență de probele care vor fi acumulate.
Spre deosebire de fostul ministru de interne și fostul comisar general al Chișinăului, ambii audiați ca suspecți, fostul președinte Vladimir Voronin este audiat în calitate de martor. Audierea a fost întreruptă la cererea ex-președintelui. Motivul ar fi că acesta și-a programat mai multe întrevederi ce nu pot fi amânate. Audierea va fi reluată mâine. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, premierul Vlad Filat a fost într-o vizită oficială în Statele Unite, prilejuită de semnarea acordului prin care Moldova primește un credit nerambursabil de peste 260 de milioane de dolari în cadrul programului american Provocările Mileniului. Premierul s-a întâlnit cu vicepreședintele Joe Biden și secretarul de stat Hillary Clinton, cu secretarul general ONU, cu conducerea Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional. La Washington, vizita a fost considerată un succes. Premierul Filat a declarat la rândul său că i s-a îndeplinit un vis. Cum este văzută însă vizita de experți și analiști de la Chișinău? Lucia Deaconu relatează.
Editorialistul Petru Bogatu spune că vizita delegației moldovenești la Washington a dat rezultate peste așteptări. Vlad Filat a obținut mai multe decât se putea conta. Pe de o parte, grantul, care, citez, se constituie într-o asistență formidabilă în condițiile crizei economice acute, după părerea lui Bogatu. Pe de altă parte, SUA pentru prima dată au promis un parteneriat cu Republica Moldova. Petru Bogatu consideră că audierea prim-ministrului din Congresul American, pe marginea incidentului antisemit de la Chișinău, nu este un lucru prost, cum pare la prima vedere.
Audierile în Congresul American sunt un gest de încurajare pentru orice înalt demnitar care vine în Statele Unite din străinătate, pentru orice politician, orice conducător politic. Este și acesta un semn bun. Faptul că s-a vorbit acolo și despre provocarea antisemită de la Chișinău din luna decembrie este firesc.
În ce privește suportul pe care l-a cerut Filat femeiului, acesta nu trebuie să fie un motiv de îngrijorare, spune Petru Bogatu, deoarece cele mai avantajoase credite sunt cele de la Fondul Monetar Internațional și atâta timp cât există transparență, n-avem motive de îngrijorare. L-am întrebat pe Petru Bogatu ce părere are despre posibila participare cu trupe a Republicii Moldova la operațiunile din Afganistan, subiect ce naște controverse la Chișinău.
Cred că nu este vorba de implicare în acțiuni militare, este vorba de un alt statut. Chișinăul ar trebui, din punctul meu de vedere, să spună da, pentru că acest da ar însemna că Republica Moldova va fi pe bune, nu numai în declarații, da, și promisiuni acceptate în lumea bună occidentală, da. Nu mă refer aici neapărat la aderarea la NATO sau Uniunea Europeană, asta este altceva.
L-am rugat și pe analistul Valeriu Reniță să se refere la eventuala trimitere a trupelor moldovenești în Afganistan.
Ceea ce nu mi-a plăcut categoric este faptul că suntem împinși spre NATO, suntem împinși să trimitem oamenii noștri contingente militare în Afganistan. Eu nu sunt pentru asemenea soluții, nu sunt pentru o asemenea abordare sau modalitate de a ne apropia de Statele Unite sau de a pretini într-un asemenea hal. Cei care sunt mari și au de făcut războaie să-și le facă cu forțele proprie. Eu nu văd ce am căutat noi în Afganistan.
Valeriu Reniță nu crede că trebuia să cerem sprijinul Fondului Monetar Internațional pentru compensarea tarifelor majorate la gaze și electricitate. Aceasta este o soluție simplă la îndemâna oricui, consideră analistul. Un alt credit ar aprofunda criza, este de părere Valeriu Reniță, iar toate datoriile astea vor cădea pe umerii oamenilor simple.
A relatat Lucia Diacon. Veceslav Untilă, parlamentar și fost membru al Alianței Moldovanost, a devenit duminică președintele Mișcării Acțiunea Europeană. În Parlament, formal, rămâne deputat independent, dar a promis, la congresul noului său partid, că va reprezenta interesele acestuia în Parlament.
Un alt partid extraparlamentar, Moldova Unită, va fi și el reprezentat tot la nivelul discursurilor, nu formal, de cei patru parlamentari care au părăsit PCRM și i s-au alăturat. Vladimir Țurcan, unul din transfugii comuniști, se pregătea să preia conducerea noului său partid.
O migrație politică ce pare să replice exemplul Partidului Democrat și al lui Marian Lupu. Cu ce efect, l-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul Igor Boțan.
Traseismul politic este o reflectare a culturii politice. O știm cu toții. Traseismul oferă posibilitatea lansării unor proiecte politice noi.
Mai mult ca atât, unii spun că este un factor de asanare favorabilă între alegeri. Traseiștii trezesc la viață partidele care se culcă pe cunoana de lauri.
De acord cu dumneavoastră, dar cred că trebuie explicate oarecum lucrurile. Să aduc un exemplu care demonstrează că traseismul politic deocamdată, din păcate, este un fenomen util, pozitiv pentru Republica Moldova. Dar subliniez, din păcate, partidele politice ascendente în prezent pe scena politică sunt oarecum formațiuni care au apărut în urma traseismului politic. De exemplu, domnul Mihai Ghimpu, care conduce Partidul Liberal, a părăsit la timpul lui Partidul Forțelor Democratice pentru a deveni ulterior lider al Partidului Reforme și a fonda noul Partid Liberal. Sau să luăm proiectul lui Vlad Filat, care în 2007 a părăsit Partidul Democrat cu tot cu filiale sau cu un șir de filiale, a lansat un proiect politic nou care s-a dovedit a fi de succes. Sau să luăm Partidul Democrat. Marian Lupu s-a desprins de Partidul Comuniștilor, a venit la Partidul Democrat anul trecut și l-a făcut oarecum de succes un fel de coagulant al Alianței pentru Integrare Europeană.
Cel mai proaspăt exemplu îl oferă Veceslav Untilă, care abandonând Alianța Moldova Noastră a devenit președinte al Mișcării Acțiunea Europeană.
De ce se întâmplă așa? Cultura politică foarte slabă, proastă în Republica Moldova nu permite ca reorganizările și reînnoirile să aibă loc în interiorul partidelor. Și putem aduce exemplu unor oameni politici de succes adineoară care în prezent se află într-un fel de naufragiu. Vladimir Voronin, care nu a știut să facă reforme în partid, nu a pregătit un lider nou. Serafim Urechean, care prefera să se lupte cu sociologii în loc să se gândească la reorganizarea partidului. Același lucru se referă și la domnul Iurie Roșca, la Valeriu Matei. Singurul om politic care a înțeles acest lucru a fost Dumitru Diacov, care s-a resemnat în favoarea lui Marian Lupu. Deși și aici există probleme, domnul Diacov a promis să devină căpșunar, dar iată, vedem că nu prea renunță la această idee.
Până la urmă ne interesează atitudinea alegătorului față de acest fenomen politic.
Cred că alegătorii din Republica Moldova, în marea lor parte, nu discern între partea pozitivă și cea negativă a traseismului. Știm din sondajele de opinie că alegătorii vor lideri puternici, carismatici, care promovează idei pe înțelesul lor.
Dar ei se mut împreună cu traseiștii în alte partide sau nu?
Sigur, ei urmează traiectoria liderilor carismatici. Am văzut acest lucru în cazul lui Marian Lupu, am văzut acest lucru în cazul lui Vlad Filat și cred că vom vedea același lucru în cazul lui Vladimir Țurcan.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă. Despre reforma internă se vorbește și în partidele parlamentare de peste Prut. În Partidul Democrat Liberar, apropiat de președintele Traian Băsescu, a apărut o aripă reformatoare. În Partidul Social Democrat, care a pierdut alegerile prezidențiale din decembrie, se vorbește despre schimbarea conducerii partidului. De la București, Sabina Fati.
După alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului trecut, cele două mari partide care domină scena politică românească au început discuții serioase despre necesitatea reformărilor. În vreme ce socialiștii își contestă conducerea după pierderea scrutinului din decembrie, partidul președintelui Băsescu a fost forțat din interior să ia în discuție temele incomode ale schimbării mentalității propriilor politicieni. Traian Băsescu a forțat încă de anul trecut punerea pe listele candidaților pentru alegerile europarlamentare și generale a intelectualilor care l-au susținut în luptele din ultimii ani. Este vorba despre Monica Macovei, care a reformat justiția autohtonă înainte de intrarea în Uniunea Europeană, de profesorul de științe politice Cristian Preda, plus Sever Voinescu, fost diplomat. Toți au făcut campanie electorală activă pentru președintele român, iar după alcătuirea noului guvern au început să-și scrie pe blogurile personale nemulțumirile cu privire la felul în care funcționează formațiunea din care fac parte, Partidul Democrat Liberal. Pretextul a fost ușor de găsit după ce fiul unui baron de partid, Silviu Prigoană, îmbogățit și datorită afacerilor cu instituțiile publice, a fost desemnat să candideze pentru un loc în Parlament, eliberat prin plecarea unui liberal la Banca Centrală. Președintele Băsescu reușește, poate fără să fi vrut neapărat, să-și miște partidul de pe șinele pe care îl puseseră baronii, la rândul lor îmbogățiți în vremurile tulburi ale tranziției. Grupul intelectualilor a fost astăzi invitat la întâlnirea conducerii democrat-liberale, după ce fusese admonestați pentru criticile făcute în afara partidului. Cu această ocazie s-a vorbit inclusiv despre necesitatea clarificărilor doctrinare, iar Sever Voinescu a propus schimbarea numelui din Partidul Democrat Liberal în Partidul Popular, după numele formațiunii europene la care este afiliat. Mișcările centrifuge din partid nu sunt privite cu ochi bune de conducerea democrat-liberalilor români, dar ele nu pot fi evitate, iar Traian Băsescu este nevoit să le aprobe, fiindcă ideea de reformare a clasei politice autohtone este una dintre țintele noului său mandat. Sabina Fații, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
De la începutul acestui an au fost eliminate compensațiile nominative pentru 11 categorii de beneficiari, fiind vizați peste 250.000 de oameni. În schimb, banii destinați pentru persoanele aflate în dificultate ar putea să ajungă la cei care au cea mai mare nevoie, întrucât nu vor mai fi repartizați pe categorii de beneficiari, ci direct către familiile ce dispun de un venit mai mic decât minimul garantat de stat, adică sub plafonul de 530 de lei pentru o persoană. De ce vechiul sistem de acordare a compensațiilor a devenit ineficient? Am întrebat-o pe ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga.
Nu era eficient pentru că se dădea compensații nominative după categorii. Astăzi avem unele categorii care nu întotdeauna au fost cele mai sărace, deținătorii de ordine, medale sau admitem alte categorii.
Persoanele care până la finele anului trecut au fost acceptate pentru a primi compensații vor putea să-și ridice banii fără să perfecteze din nou dosarele. Am rugat-o pe Valentina Buliga să-mi explice cum va funcționa noul sistem de acordare a ajutoarelor.
Noul sistem de protecție socială este bazat pe declararea de venituri. Acest venit minim garantat nu este destinat unor categorii sau unor persoane aparte. Se calculează și se vede cât statul îi asigură prin acest minim garantat și diferența dintre venitul minim garantat și venitul declarat se primește acest ajutor social.
Ce soluții are Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei pentru oamenii care, în declarațiile de venituri, vor indica sume mai mici decât cele reale? Iată cum răspunde Valentina Buliga la această întrebare.
Ca să excludem orice fraudă și orice eroare în acest sistem, să mizăm pe responsabilitatea oamenilor, că declarația veniturilor este una corectă și nu sunt ascunse anumite venituri, că unde mai bine decât într-un sat se știe cine și ce poate, cine doarme, cine muncește, cine are copii, cine n-au muncit niciodată, nu trebuie să tăcem.
Experta de la Institutul Viitorul, Tatiana Lariușin, este de părere că, deși sistemul social din Republica Moldova este departe de a fi unul perfect, modificarea modului de repartizare a ajutoarelor pentru categoriile sărace este una logică și mai echitabilă decât cea veche.
Compensațiile nominative, așa cum s-au distribuit până acum, este și cu adevărat curios. Am avut 11 categorii și compensațiile erau nu mai mult de 120 de lei în medie, ce evident era un, drept vorbind, un lucru simbolic, care nu rezolva problemele de care grupurile acestea vulnerabile au nevoie.
Totuși, Tatiana Lariușin crede că noul sistem nu este fără cusur.
Partea slabă a guvernanților noștri a fost totdeauna că noi ne limitam doar cu strategii frumoase și planuri, dar implementarea strategiilor și planurilor era o parte foarte slabă. În situația de criză, lucrurile acestea sunt în atenția a opiniei publice, în atenția partenerii de dezvoltare, în atenția oamenilor care cu adevărat au nevoie de un suport și de o economie foarte eficientă.
Experta sugerează că reformele guvernului trebuie să fie direcționate nu atât în combaterea sărăciei, ci spre susținerea și dezvoltarea clasei de mijloc. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
Republica Moldova are toate șansele să fie cuprinsă în strategia europeană pentru Dunăre, pe care noua Comisie Europeană ar trebui să o elaboreze până în anul 2011. Parlamentul European a adoptat o rezoluție în acest sens, relatează corespondenta noastră Iolanda Bădliță.
Potrivit vicepreședintelui grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European, Hannes Svoboda, strategia va fi extinsă și către statele membre ale parteneriatului estic. Ne așteptăm să extindem această strategie către parteneriatul estic, iar aceasta va face clar faptul că Europa nu este doar vestul sau centrul Europei, cum cred mulți politicieni europeni, din păcate. În orice caz, Ucraina este o țară la care ne gândim, dar credem că atâta vreme cât Dunărea este legată de Marea Neagră, toate țările din bazinul Mării Negre ar trebui să fie parte din această strategie. Politica de vecinătate este de fapt o strategie foarte slabă. Nu este îndeajuns de puternică, așa încât în conexiune cu strategia Dunării și în perspectivă cu Uniunea Mării Negre, Uniunea Țărilor de la Marea Neagră cu Uniunea Europeană, putem întări parteneriatul estic, este de părere Hannes Svoboda. Așadar, socialiștii vorbesc deja de Ucraina, popularii însă, cel mai puternic grup din Parlamentul European, introduc și Moldova în ecuație. Vicepreședintele grupului popular din Parlamentul European, Marian Jean Marinescu.
Ucraina și Moldova oricum sunt incluse în parteneriatul estic și se pot găsi mijloace să se colaboreze.
În rezoluția înaintată de 11 eurodeputați români, Parlamentul European solicită Comisiei Europene elaborarea unui plan de acțiune pentru implementarea proiectelor care promovează utilizarea ecologică a Dunării în scopul navigației interne, intermodalitatea cu alte sisteme de transport, în special dezvoltarea liniilor de transport feroviar rapid și prezervarea și ameliorarea calității apei și dezvoltarea ecoturismului. De unde va veni finanțarea acestui proiect? Hannes Svoboda. Desigur că investițiile majore vor trebui făcute de către statele interesate, dar cum vom avea un comisar pe dezvoltare regională care va veni de această dată dintr-o țară dunăreană, din Austria? Ne așteptăm din partea acestuia să aibă o contribuție financiară la dezvoltarea strategiei, a declarat Europei Libere vicepreședintele socialiștilor din Parlamentul European. Să mai spunem că, potrivit rezoluției, finanțarea proiectelor din spațiul dunărean va putea fi obținută și în baza altor politici ale Uniunii Europene, precum politica de coeziune și cea de vecinătate. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Dezechilibrele tot mai mari între țările membre trezesc îngrijorări profunde privind zona euro în întregime. Se spune într-un raport pregătit de Departamentul Economic și Financiar al Comisiei Europene pentru Ministrii Europeni de Finanțe. În documentul obținut de ziarul german Der Spiegel, se spune că aceste dezechilibre pot slăbi încrederea în euro și pune în pericol coeziunea Uniunii Monetare. Experții de la Bruxelles sunt îngrijorați mai ales de deficitul bugetar în creștere în Grecia, Irlanda și Spania. Publicația online EU Observer scrie că oficialii europeni și unele țări ale Uniunii Europene, mai ales Germania, s-au înfuriat pe Grecia după ce Oficiul European de Statistică a descoperit că autoritățile de la Atena au înflorit datele despre starea economiei elene. Nu vom mai accepta vreodată informații despre deficitul bugetar care nu corespund realității, a declarat revistei Focus șeful Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet. Cei care nu respectă regulile, acționează în mod iresponsabil, dau dovadă de lipsă de solidaritate și cauzează pagube monedei unice, a adăugat economistul șef al băncii, Jürgen Stark, citat de ziarele Welt și Sonntag. Țări ca Grecia, a spus el, trebuie să-și reorienteze radical politicile economice. Uniunea Europeană nu are vreun plan să ajute Grecia să depășească problemele deficitului bugetar, dar nici nu se gândește la măsuri drastice ca excluderea ei din zona euro, o ipoteză descrisă drept absurdă de șeful Băncii Centrale Europene, Trichet. El spunea la mijlocul lunii ianuarie că este în interesul mai ales al țărilor cu probleme ca, de dragul propriei prosperități și refaceri economice, să adopte măsuri potrivite și curajoase pentru micșorarea deficitului bugetar. Când socialiștii greci, conduși de premierul Georges Papandreou, au preluat puterea anul trecut, i-au dezvăluit că situația financiară a țării este mult mai gravă decât se credea. Deficitul bugetului public a fost estimat pentru 2009 la 12,7% din produsul intern brut, mult peste cota maximă de 3% stabilită pentru țările zonei euro.
Alexandru Eftode. Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Superstiția ce bântuie lumea literară din hexagon, cum că Goncourt luat la tinerețe în Hibă și duce, dacă nu la raftare, cel puțin la sterilitate, este combătută activ de Patrick Grenville, laureat al revenitului trofeu la doar 29 de ani pentru Le Flamboyant și care continuă să publice cu regularitate un roman la fiecare 2-3 ani, nu neapărat de top, în mod cert de nișă. Fortărețele negre, Cartier 2009, are toate calitățile unei scrieri pentru inițiați. Rafinament stilistic, personaje ezoterice, etc., etc. Și, totodată, virtuțile unui bestseller. Un bancher cu suflet de poet, un medic de noapte, o bandă de adolescenți, totul în decorul funambulesc al cartierului financiar numărul 1 al Europei, de Fons. Paralelismul sus-jos, turnurile versus parcările subterane din de Fons, spiritual visceral, hieratica Elodie versus Rafael, pofticiosul soltate, uman-animal, banda lui Big G versus regele șobolanilor, și exemple pot continua la nesfârșit, spune în ultimă instanță ceva esențial despre acea poetică romanesc interculturală care meditează la rolul artistului francez, la imaginarul său în sens larg, într-o contemporaneitate trăită din ce în ce mai mult la modul plural și sub forma contactului dintre culturi. Un singur exemplu de trăire la modul plural. Plecarea a doi membri din bandă e anunțată oarecum de moartea a două specimene ce alcătuiesc ghemul viu al regelui șobolanilor. Animăluțele zbârcite de groază se aglutinau pe pereții curtii, se călăreau din naștere unei figuri răsucite, inele ale unui același lanț încălcit. Bigi prinse cu o mână partea via monstrului, iar cu cealaltă, cu o ușurință extraordinară, zdrobi nodul apendicilor morții. Regele amputat de două din membrele sale se reducea la 7 indivizi, cifră încă impresionantă. Cât despre scritura propriu-zisă, e bine, autorul Fortărețelor Negre pare să fie ultimul aristocrat al literilor franceze. Sau, dacă vreți, ultimul artistocrat. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Vlad Saințuc vă prezintă ultimul număr din Tainele Sănătății.
Medicii de la Centrul Republican, Spitalul de Psihiatrie, vin cu niște teme foarte interesante care sunt de comportamentul suicidar la adolescență. Această temă e foarte actuală, nu numai la noi, în Republică, ci și în toată lumea. Știm că suicidile, cu păreri de rău, sunt foarte frecvente. Un articol foarte interesant dat de Tatiana Leașoc, medic de la această instituție curativă, de ce avem copii nevrotici. Articolul de la Cahu, care este intitulat Prevenire și combaterea orice maladie, o problemă la zi, o caracteristică a centrului serviciului de consiliere și testare voluntară care activează în această localitate. Articole foarte interesante ale specialiștilor din cadrul Ministerului Sănătății sau din alte instituții curative despre prevenirea infecțiilor respiratorii în sezonul rece. Știm că acum gripa H1N1 își face revajii și la noi în Republică și totodată noi trebuie să știm cum cam să ne ocrotim în aceste condiții. Teme cum medicul consultă, se dau unele sfaturi, cum de utilizat citricele, magneziu, care prinde alte combate și stresul.
Vlad Saințuc de la Tainele Sănătății. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.